남창근의 매주 불장 고슴치예요.
Nabasanguya ibubia ivonda kantu kamasula bilumbuzo la vukisa kabamtodisi ya makesi ya Rwanda, Burundi, Uganda, Bweladia ka Republika Demokratiki Kongo masula sivamaka na mbanza lubumbashina kizunga katanga beta zabanyoso na inda na mwa bantangu na nkuru na beto tonintu mamamba kile mbazi ya bantodisi ya bizunga insina beta banda kupesa bangidi na bau na meta dela mingi ntiku watandetisa babuola na kata bizunga insina beto wa Republika Demokratiki Kongo kasibe fonsi matibangidi na yao ya nene ya zabanaka na kilumabubia ina masu sula mbuto liwa luke na kutanaka mamba bwale insi na beto wanaka na yauti bapandi sangu masuwa bwale daka babuwa tuke na kutambula diaka vena di zanga kivu mingi na mbanza buka vuka tuka kilumba mazodo banku wa masuwa bwale daka babuwa tuke na kutataka batu bake monisa nganzi na bagu mpe kubokota na kistadi ya bantualisi ya kizunga kena kubakaka na mbongo wa konsu muziti kena kufutaka kina salama banku na luzolo talankuwa basa ngubi tike vwana yao na kilumba bubu okazi. Matunu mingi na benu sike na kulanda betu na mbanza kalemi ya kena kizunga katanga biza bisaka tilukutakano vukisaka bantodisi ya makesa Rwanda ya Burundi ya Uganda bweledaka Republika Demokratiki Kongo insi na beto ya salamaka mingi na mbanza lumbashi ya manisaka na kilumbabubi yae na nima lukutakano yae ya bilumbu zole ya kebambuta yae baba kaka lukano kupesa inswa na bantodisi ya bimbuka ya makesa bainsi yae ya kena kusalaka na ndamba bandilu na kukutanaka ntangu nyoso sabla kumanisa bisumbula ntangu nyoso kena kusalamaka na kati ya bandilu ya insi ya bizunga ya ya mazanganene ya ntoto na beto Afrika mingi na ndamba esi tenisi na beto Kongo Kishasa tunitu mabiza psa kati ya kepesa beto nchangu ya ya nkuna beto jangandu
konso musira Afrika ya fwana kuzabisa ndina nima lukutakano na bao ya Lubumbashi bantualisa makesa bainsi ya kimvuka tripartite plus eme baka lukano kuhika antalo makesa ina tabanda kulandila bandilu na bao nyonsa ina samu na kuzaba mambu kena kuluta na bandilu na ndamba wankaka bambute ina lombaka ndibisalo bampulu siti ya imigrasyon bwela diaka bisala leta ya bainsi na bao banda kusala balukutakano samu na kupesa maboko na bisala kimvuka na bao ya tripartite plus un samu na kumanisa bambuta makesa ya inti ya Rwanda ya Burundi ya Uganda tinti ya RDC baga lukano kusala lukutakano nkaka na Kampala na inti ya Uganda na Ngonda azola ya mvula kekwisa ntodisa makesa ya inti ya Uganda muntu tazabisa kilumbu lukutakano ina tasalama ya fwana kuzabisa ndi ntodisa makesa moniku bakaka mpesika na lukutakano ina samu na kulandila masoloka ansi nkatu kupesa mabanza nandi na ndambu nandi ntuma makesa ya inti ya Amerika na inti ya RDC kuisa monikisa mbuta ina ketu adisaka masoloa kufutula banguiza ni kati ya bainti ina bake bokila facilitator
tunitu mamambange fonsi matina nima ya lukutakano yae ya kentwadisha makesa insi ya Rwanda ya zabisa kati insi nandi tapesa kavempe tapesa katafitive maboko na Laurent Kunda James Kabarebe zabisa kanyusu yae na masoleni vwanaka na yao kuna nambanda lumashim kiba pandi sangu sabna yandi insi nandi ya Rwanda tapesa kamaboko na bisala kumanisa mavonga ya bimvuka bimpumbulu pia bankadi ya mpembake na kunataka na kizunga mazanga nene ntoto na beto Afrika mingi mutuna kina kuluta na ACT insi na beto James Kabare Ebe izabisaka nusu na 15 nzulu ya Nelika Bena
Ntete ya fona zabati masolo ya imetadila Laurent Kunda 20 kasibi mvuka nyoso binwani ya kesalaka na Kongo Demokratiki na kiva kuzabaka na Rwanda kesa disaka nkunda peki mvuka na yandi munu kesa bisa bubu diaka na meso ya bantu nyoso ti betu kesa disaka yandi ve samuti betu kesa baka ve kikuma pengindu yandi kela ndilaka na kunwana na yandi mpe nguiza ni kata Kongo Demokratiki ti Rwanda lenda bonga kaka kana betu vukisa mayele maluaku mpe bangindu na betu kintwadi si bimvuka nkaka ya inda samu na kubongisa mambu ya metadila inti na munu Rwanda pe Kongo Demokratiki awa na ndambu na benu
tina kilumba bubi ya isa mna kulanda basa na betu befonsi matinkangu insi na betu wa Kongo kishasake na kuchinga kaka ntiku na metadila mingi mutindo wa babuala insi na betu atambulaka na bizunga Yafu wana kukinga lukutakano ya nene atasimama mbazi awanabwala kimfumo kinsha sasa na kuzaba bangindo ya nene ya ntiku ya hii ya sedeka kembuta deni kalume ya kembuta lualu ya insi na betu kena kutalaka mamba bwala insi na betu zabisaka yao na kilumba bubu ya na masula ni vwanaka na yotiba panzi sangu tunintu mbetu kena kufutuka ya kanangesa na ntangu ya yankuni na betu mande la mputu ya baka kasika na masulu ya inki ya kusimba
yafu wana kuzabisa ndilukano ina keti bandonga bantiku nkama mwesi na makumi nsambwadi na tatu ya mebo ngisande inti ya RDC kuvwanda kuvukana balenda kukabula ya uve ya zola tuba luyalu ya inti bizunga makumi zole na sambangu tiba teritoa ya fioti ba teritoa ina kele ntalo difunda mwesi na kumi na tanu na kati na yao betu lenda tanga bambanza ba komune ya kati bambanza ti ba secteur bwela diaka ba sheferi ponso kimfumu tavuanda ti luyalu na yao inzwa kinzonzi bwela diaka bisalu na yao mosi ya zola tubande konso kimfumu keti kiye kwa kutuadisa bisalu na yao na kimponza na ndamo wankaka lukano ina mebo ngisandeba fote pona mbuta mosi na bake bokila komisaire du gouvernement au province samu na kumanisa lukano ina mebo ngisa bantiku samu na kuyadila bisalu bimfumu ina na nsungi ya mkotolo na ntola kusiamisa yao
lukutakano wankaka tonito mamamba ya simamaka keya ya simamaka na sepas kaka wanabola kimfumu Kinshasa ya ke kimboka Konrad Adenauer ya insi Allemagne ya pesaka malongi na bapulusu ya Kongo Kinshasa insi na beto sabu na kuzaba ba insu ya nkangu kefu wanaka na yao mpeki sabu na bau na yae metodra minglu yalu ya ke na maboka nkangu ya zola tuba mingi demokrasi mutindu ya ke na kulomba bantiko insi na beto jambu ya nkaka mpe ya tubamaka ya ke la kubongisa bisalu ya bapulusu ke na kufwanaka na yao awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa sabi na yao beto landa kolonel Gaston Souma Mwingi ya ki inspecteur principal ya la police ya ki na kinzozolo ya Willy Jaringa
le seminaire actuel
lukutakani ya malongi ya ike na mfunu ya nene samu na beto mpamba ve ya kile na ngindo wa kubungisa kisalu na beto banko wa police ya Kongo Demokratiki kubungisa ya vwanda bisadi bisadi lumpe ndonga na kata kisalu na beto ya mvimba mutuba ya seleka kisalu kisa la maka mbote mbote kifonusu kulungisa wa mpolisi simpe mambo ankaka betu kesalaka kansi betu kele diaka na mpusa to na mfunu ya kulungisa mambo tembote kaka na nginduti kisalo kimpolisi na Kongo Demokratiki yidika mambo tembote mpe betu lunga kutanina bantu pe bima na bao na ngemba pe na ndebama
et même atteindre la formation de cadre
aseleka na vonaka colonel Gaston Sabumingi inspecteur principal ya la police na insi na beto mangundu ya kea kuzika na ntoto na ntongo mvita vonaka na kuluta awana insi na beto ya kibigonza ya nene sabu na nkango ndinga yai ya kele episi kopo magini bodon twadisi eglise de Christ au Congo mingi na mukembo wa kuziboka lukutakadu ya mbalazole ya insi na beto kena kusibamba ya metadera mingi bima ya mvita to mangundu ya bazi kaka na nti ya ntoto awana insi na beto ta République démocratique du Congo samne pisse kopo magindi bodo mangundu yai asereka ke mvita ya ngolo na ndima ya mvita minduki mutina kena kuluta na ntoto na beto SSC kena kupesa kalusa dusu na batu anka kame bakaka bapasi ya mutina mtindu na ntango mangundu yai lodisa kabau magindi bodo kena kinzo zolo ya Justine Musau Pondi
l'église qui soigne parfois les gens qui ont eu des difficultés qui ont perdu
ya fwana kuzibisa ndibundu na beto kesa disaka bantu na bampanyi na bau fwaka samu na bamini bwela yaka baina zenganaka makulu kansi betu mwonaka ndibetu fwete kaka ve kusadisa bantuna kansi kupesa bantu kaka malungi sambaza ba kuditanina na ba sektor wa pitika mvita salamaka betu ke lomba ndi bantu mwa inti kusala mantiku samu na mambu ya mvita bwela diaka ya ba mine inti na betu samu kana bantu ke sala mvita ba fwete zaba mambu ina bale nda ve kusala ya wine dibundu na betu metu ba ndibetu fwete kwenda na bifulu ina bantuna ke salaka mvita kele samu na kusonga bao bivonsa ine minduki na bao ke salaka na luzingu wankangu
Il ne faut pas parler à distance, il faut rapprocher les responsables.
Il y a un épisécope Marini Boudou, il y a un tradit à SSC, il y a un canakin, Zonzola, Justine Moussa Opondi, le français Mathilde Koutakanoué, il y a un salat, Bilumbouzole. Mutini biza pisa kana kuwa basangu na beto tibi salwa kuzieta na kati ya bama suwa vwana babuatu. Mingi na mbanza bukavu ya mekangama nosu ina kubanda mazon na nkokila na dizanga ya kivu. Kikuma ya kukangama bisalu ina ya kele ya bitadi ya baki na kubokilaka iade. Ya bantodisi ya kizunga ya kivu yansi ya seleka kena kulombilaka na banku wa masuwa. Pe diaka na batu ina kevonaka na babuatu kena kundataka batu bake na kukatulaka yao na bake katulaka kitadina na konsumbongo atike ya batu kena kuzetaka kena kupesaka pena bima nyoso ya bamasua ya vwana babuatu kena kundataka kasi sabu na banku wa masua ina bake na kuzabisa tikitadina ya meza banaka tafuti venanda mambula matadi mtago nyoso nangea Dolphine Ngoi ya kena bukavu
Kima tindaka wada suka wabiga kisalu ke mkanda sunikaka ntuadisa ditafi ya banatimato matika komisari kila ndilaka mambo ya maza lumba sabala meluta. Na mkanda andi zabisaka adiambo ya mpaku ya ba EAD pia nmetinda na komisari andi pesa mkanda kubima na mtukufa masua kaka kanimefuta ba mpaku nyonso. Kilumba zoe mabongo nyonso ya mbanda bukavu fulu kaka na mabuatu na ba masua amete elema. Batu nyonso kesa dilaka na maza melanda lutumu ba pesaka bao ya kubika kisalu. Ata mtumosi bima kana mbanda bukavu vesa mwani kuenda na go Goma. Kimbangi ya batu vandaka kwenda zieta.
Mimi ni mchuruzi.
Munu ke mkiki mekatuka na bwala Kalemi. Kina na munu mebeba. Mekuba na mbanza Bukavu. Sama muluta na mbanza Goma masuwa keleve. Awa muke na mpangi ve. Pe musa bana na mutu mosi ve. Inzo na munu muke fandaka eke masuwa. Mekuna kaka muke tekilaka bima na munu nyosu. Muke mumosi ve na mpazi ya mtindina. Ba mama kitezo makumi sambano. Ba upe mbazo naka bako enda na Goma. Bantadisi ya ditafi ya kunata matoma pe kuwakana na ndila nsinga na ino ya mbuta baguma bagutwiri remetu bati.
Una chanji d'affectation.
Baba lulaka batika ya kutinda katuka na ngonde ya iya ya mvula mafunda zole na tanu. Bubu lokola binzonzi ya bana buwala melomba bafulusa kutu ya luyalu. Ya wina peba melomba na konso ntika kebi minaka mbongo toba EAD bafutukila kisalu peba sala mbote. Batukena bamasua meka nina kubika kisalu tiba kikatula bampaku ina bamemona tiyake ya mfunu vi. Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi.
Matunu minenge Adolphine Ngoi bitke kwenye ntangu ya na kasi oriental wapi baka nga kabatonu kubine ntambodi ya malakit na gari ya mweni ditu matadi ina ntalu katuka kana kabe ya kamuanga sabla kukwena na mbanza lumbashi na kulutaka na mbanza mbuji mai na kutuba ya mbuto liyo la kizunga kasi oriental akena kutala kama matadi ntalu mungu wa malakit ina tubaka mama uluvulu kasi SNCC kompani akena kutala kanjila lukalu monaka yao mutinu keza pisila bitu jileni ya mwini mwana shangu katuka mbanza mbuji mai
yao kimba la yamtete na mpila baumekanga ba malakite yina kezola kubashika na provinsi ya Kasai Oriental sambu na kukwenda na katanga yina ke kivwama ke monana bilumbu ya ina kizunga ya Kasai Oriental mingi na teritori ya kabe ya kamuanga wala ke na inda ya kilometre makumi ya na tanu na mbanza mbujimai sambu na ministro provincial ya miniti hidrokarbure mtu ya mumbongo yina zolaka kufuta mbongo ya taxve na ndambu ya nkaka mtu ya mumbongo mezavishati yanji futaka mbongo yanji mezavisa jakati ina yonso sambu bantu ya division ya min kena masini ve sambu na kutesa matadi na kilumbu ya ntete SNCC vandaka na kisalu ya kutala ba malakiti yonso kasi bao mezavisa ti mtu ya mbongo tafuta ba mandi ba mbongo ya nkaka na mbaza mbujimai jule nyamweni Radio Okapi.
Jule nyamweni ntongo ya betike kwena mingi na mbonza kindu na kizunga manema wapi kimbuka mosi ya kena kupesaka lusalusu na ba mama na zina au waki pesa kakabu ya mbongo na kitezo wabankento nkaba mbosi ya bakamaka na ngolo na ntongo mvita vwanake na kuluta koso nkento ina bakaka badolaki nkaba mbosi na makumi sambano malongi ya bilumbu tatu bandaka mazono sama kuzabisa na bamama ina mutindo wa kusadila mbongo wame katona kupesa manabawu mpe ya fwa na kusima tipi nid mpe komred pesa ka na kimbuka ina mafunda makumi zole na iya na nkaba ntambodi na makumi tanu na sambana badolari ensi ya megika tendula nyoso na mama kadi kasa karume yake kalaka ya awaki yake na kizunga bandima yake na kinzuzulu ya mati ilunga wa mwana chibi
chafa meora a beneficie de 160 dolar
konso mkentu tazo antalo ba dolar nkama mwosi na makumi sambani mutimu betu kesalisa bankentu yake mbote samu lusadusu na takuma tina mabuta na bau ba mikro kredini ya tasadisa bankentu samu na kusala bisalo mutimu na mutimu samu na kuzinga nyoso ina tasadisa bau samu na kuzinga bwela diaka kukulumuna bunsuka misamu kutombula kizunga na betu ya fuwa na kuzutende betu kepesa bao ba mikro kredini na samu na bangonda kumina zole na ntolati bao kutula mbongo ina betu medefisa bao na nima ya kuzwa bandandu ba mama ina tafutula mbongo ina samu betu pesa ya udiaka na bankentu wankasa
kapito propre e voir comment on peut donner à tant d'autres bénéficiaires après les remboursements.
Na kumanisa basangu ya na njinga kikongo befonsi matia melunga bubi ya ii sabala musi katuka bisalu ya kutanga batu kena kuzingaka na mpaka virunga ya undeme bandaka bametanga kitezo ya mabuta mafunda tanu baka na kuzola kukatula bau kuna na kundata bau na bisika nkaka na kutala mutindu baka na kubibisaka mpaka ina bisalu ina ya kena lutolusu ya kimbuka musi na lusalusu ya SNCC ya ISSN muzola tuba ntangu ya etil mwindu ya kepesama na Rebecca Ebalingu.
Manaka ya ye mpangi konsumu siye ya fona zabisa ti ya metadila mabuta kuluta mafunda nana na nkama tanu yina na kukondwa inswa ya bambuta kisunga kutaka peke zinga bubu ya ye na katia mpaka bibulu na zina virunga. Mbuta Deodas Mulimbi yina kela ndila kutangama ya bantu ya ye metubati ngindu ya kutanga bau kele ya kuzaba ntalu na bau mpe kuzaba kana batalunga na kuzinga mbote na mabwala tatu na mbanda lubero wapi bake idika sama na kutinda bau. Ntete na bisika ina bafwete tunga malumalu ba indwa kulala, bakalasi samu na bana, mpe balupitalu samuti, bazinga mbote kuna na bisika batatula maka. Nandambu na yandi mbuta musenzi lusenge ntwadisi ya mpaka virunga, nandambu na yao ya zulu, yandi mela kapekupesa maboko na kimvuka ya mebaka kiyekwa ya kutungila bantuina ba inzo samuti babikisa ntoto ya mpaka ina samuti ya bikisa maka kaka samu na kubokula bibulu kasi kubokula mabuta ya bantuve.
Kanabela ndaka basangu ya ndinga kikungu na mutu na mefu wana kanabe fonsi matia wana kakisala kintwadi ya didone masunda na zila mashini na lusadusu wa ribe kaibali nguma konsumusi ya Afrika na tola kinzo zulu mbazi na suka kevu wana nkuna beto bleshi na nikambala bebi kalantangu nyosu na kukatula kadikutu veka sokolana manaka na beto wa Radio Kapi, Radio Angemba.